Usa ra kong mga hagit nga giatubang sa matagusanato matagadlaw mao ang dili pagtugot sa mga kabalaka ning kalibutan nga modominar pag-ayo sa atong panahon ug enerhiya nga mabaliwala na nato ang mga turong mga butang nga labing importante. Dali ra kayo kitang malingag gikan sa paghinumdom o pagtutok sa mahinungdanong espirituhanong mga prioridad tungod sa atong daghang mga responsibilidad o busy nga schedule. Usahay maning kamot kita nga daghan og mahimo nga malimtan na Hinoo nato ang atong tumong o nga nung gusto nato kining makabuot. Si Apostol Pedro may pahinomdom nato nga lang sa mga disipulo ni Jesucristo, ang iyang Diyos nung gahom naghatag nato sa tanang butang bahin sa kinabuhi o pagka-Diyos nun. Pinaagi sa atong kahibalo kaniya nga nagtawag ka nato sa iyang kaugalingong himaya o pagkahalang don. Nga tungod niya na kita iyang gikahatagan sa bililhon o dagko uyamot nga mga saad. Aron nga pinaagi niini kamo managpakaikyas gikan sa pagpangadunot nga ania sa kalibutan tungod sa pangibog. Ang akong mensahe maghatag og ibugaton sa kaimportante sa bililhon og dagko uyamot ng mga saad nga gihulagway ni Pedro isip tinuod ng mga pahinomdom kon asa ta padulong sa atong mortal nga panaw ug ngano. Maghisgot sab ko sa tagsa-tagsa ka mga taha sa adlaw ang igpapahulay sa balaang templo ug sa atong mga panimalay sa pagtabang nato nga mahinomdom ng importanteng espirituhan ng mga saad. Kinasing-kasing akong nagampo ng Espiritu Santo motudlo sa matag-usa nato samtandungan natong ikonsiderar kanang importanteng mga kamatuoran. Ang mahinundanong plano sa langitong amahan alang sa kalipay, naglakip sa doktrina, mga ordinansa, og bililhon, og dagko o yamot ng mga saad, din mahimo kitang mag-aambit sa Diyos nung kinaiya. Ang iyang plano naghulagway sa atong mahangturong pagkatao o ang dalan nga kinahanglan atong sundon aron makat-on, mag-usab, motubo o sa katapusan mupuyo uban kaniya sa kahangturan. Sama sa gipasabot diha sa ang pamilya o sa kapamahayag ngadto sa kalibutan, ang tanang mga tao, lalaki o babae, gilalang diha sa hitsura sa Diyos. Ang matag-usa hinigugmang espiritu nga anak nga lalaki o babae sa langit ng ginikanan. Ug sa ingon, ang matag-usa dunay mga kinaiya sa pagka-Diyos o kalagmitan nga mahimong usa ka-Diyos. Sa kinabuhi nga wapa din sa yuta, ang espiritu nga mga anak nakaila o nagsimba sa Diyos, ingon nga ilang amahan sa kahangturan o midawat sa iyang plano nga naghatag higayon sa iyang mga anak nga makaangkon o pisikal nga lawas o makaangkon o yutan noong kasinatian sa paglambong at sa kahingpitan o sa katapusan makakabot sa ilang ulay katapusang kapalaran, ingon mga manununod sa kinabuhing dayon. Ang Diyos misaad sa iyang mga anak na kung sila musunod sa mga lagda sa iyang plano o sa ehemplo sa iyang hinigugmang anak, musunod sa mga sugo o mulahotay uban sa pagtuo hangtod sa katapusan nan pinaagi sa katabsanan sa maluluwas, sila makaangkon o kinabuhing dayon. Din nga gasa, mao ang labing mahinungdanon sa tanang mga gasa sa Diyos. Ang kinabuhing dayon, mao ang pinakataas nga bililhon o dagko yamot nga saad. Mas hingpit kitang makasabot sa bililhon o dagko yamot nga mga saad o magsugod sa pag-ambit sa Diyos nung kinaiya, pinaagi sa kaandam nga musunod sa tawag gikan sa Ginoo ngadto sa himaya o hiyas. Sama sa gihulagway ni Pedro, kini nga tawag matuman pinaagi sa pagpaningkamot ng makaikya sa pagkadunot nga niya sa kalibutan. Samtang manunoton kitang mupadayon sa unahan uban sa pagtuo diha sa manluluwas, tungod sa iyang pag-ula o pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, dako nga kausaban mahitabo din ni kanamo. Ug din ni sa among mga kasing-kasing, nga kami wala na hilig sa pagbuhat o dautan apan sa pagbuhat o maayo sa kanunay. Kita mataw pag-usabo o mataw sa Diyos, mausab gikan sa atong kalibutanon o napukan ng kahimtang, ngadto sa kahimtang sa pagkamatarong, ingon nga natubo sa Diyos. Busa ko ng tao, anak ang Kristo, siya bago nang binuhat. Ang daang mga butang nagpangagi na, tanawa ang bagong mga butang nahiabot na. Ang ingon ka komprehensibong kausaban sa tong kinaiya kasagaran dili mahitabo dayon o kausahon ra. Sama sa maluluwas kita usab wala makadawat sa kahingpitan sa sinugdanan, apan nakaangkon og grasya og dugang pangagrasya. Kay tanawa sa ingon mingon ang Ginoong Dios, ako mo padayag ngantos mga katawhan og pagtulunan human sa pagtulunan, lagda human sa kalagda, jutay dinhi og jutay didto, og bulahan katukin sa mapatalinghog nga risa ko mga lagda og maminaw nga risa ko mga tambag kay sila makakatunog kaalam. Ang mga ordinansa sa priesthood o sagradong mga pakigsaan, mahinungdan nun ning nagpadayon nga proseso sa espirituhanong pagkatao pag-usab. Kiniusab ang mga paagi nga gitudlo sa Dios, din makadawat kita sa iyang bililhon o dagko o yamot nga mga saad. Ang mga ordinansa nga takos nga gidawat o kanunay nga gihinumduman, moabli sa langit nung mga agianan din ang gahom sa pagka-Diyos nun mudagay day sa atong kinabuhi. Ang mga pakigsaad nga makanunayong gitahod o kanunayong gihinumduman, naghatag o katuyuan o kasiguruan sa mga panalangin sa mortalidad o sa kahangturan. Sa mapananglit, ang Diyos misaad nato sumala sa itong pagkamatinud-anon sa kanunayang pagpakiguban sa ikatulong sakop sa Diyos ng kapunguluhan, gani ang Espiritu Santo, na pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo kita makadawat o kanunayang magbaton o kapasayloan sa itong mga sala, nga makadawat kita ang kalinaw ning kalibutan, nga ang manluluwas mibugto sa mga higot sa kamatayon o nagmadaugon batok sa lubnganan, o nga ang mga pamilya mahimong mag-uban alang sa karon o sa kahangturan. Masabot lang ang tanang bililhon o dagkuyamot ng mga saad nga gitanyag sa langit ng amahan sa iyang mga anak, dili maihap o hingpit nga mahulagway. Hinoon, bisan andi kompleto nga lista sa gisaad nga mga panalangin nga ako karong gipresentar, makapahimo sa matagusan nato nga magpabilin na tingala o muluhod o musimba sa amahan sa pangalan ni Hesus Kristo. May pasidaan sa Presidente Lorenzo Snow. Kita dali kayong makalimot sa mahinungdanong tumong sa kinabuhi. Sa katuyuan sa atong langitong amahan sa pagpadala nato, dinhi aron mahimong mortal. Ingon man usab sa balaang tawag din kita gitawag. Og busa, imbis mupatigbabaw niya ng gagmay nga lumalabay nga mga butang, kita kasagaran mo tugot sa tong kagulingon nga madala sa kalibutan nga dili mo gamit alang sa tong kaugalingon niya ng balaanong tabang nga gihatag sa Dios, nga maon lang ang makabuntog sa lumalabay nga mga butang. Ang adlaw nga igpapahulay ug ang balaang templo mao ang duha ka pihong mga tinubdan sa balaanong tabang nga gi-establisar sa Dios aron sa pagtabang nato nga mapatigbabaw sa level ug pagkadunot sa kalibutan. Sa sinugdanan, tingali maghuna-huna ta nga ang labing mahinungdanong mga katuyuan sa pagbalaan sa adlaw igpapahulay ug pagtambong sa templo konektado apan managlahi. Ako nagtuo Hinoon nga katong duha ka mga katuyuan pareha gayod. Og nagtinabangay sa pagligo nato sa espirituhanong pagi isip mga individual og diha sa atong mga panimalay. Human ang Dios milalang sa tanang butang, mipahulay siya sa ikapitong adlaw og misugo nga usa ka adlaw matag semana himuong panahon sa pagpahulay aron sa pagtabang sa mga tawo nga mohinumdom niya. Ang igpapahulay mo ang panahon sa Dios, usa ka sagrado nga panahon nga piho nga gilahi alang sa pagsimba kaniya o sa pagdawat o paghinumdom sa iyang dangko o bililhong mga saad. Ang Ginoo misugo nini nga dispensasyon. O nga kamo mahimo unta nga labaw nga muamping sa inyong mga kaugalingon nga way buling gikan sa kalibutan, o kamo muadto sa balay alampuanan o muhalad sa inyong mga sakramento diha sa akong balaang adlaw. Kaysa pagkatinood kinima ang adlaw nga gitudlo ngadto ninyo sa pagpahulay gikan sa inyong mga kahago o muhatag og paghalad sa inyong mga pagampo ngadto sa labing halangdon. Sa ingon sa adlaw nga igpapahulay, musimba kita sa amahan diha sa ngalan sa anak, pinagi sa pag-apil sa mga ordinansa o pagkat-on, pagdawat, paghinumdum o pagbag-o sa mga pakigsaan. Sa iyang balaang adlaw, ang atong mga hunahuna, mga binuhatan o kinaiya, mao'y mga timailhan nga atong gihatag sa Dios o usa ka timailhan sa atong gugma alang niya. Dugang nga katuyuan sa igpapahulay mo ang pag-iisa sa atong pananaw, gikan sa mga butang sa kalibutan ngadto sa mga panalangin sa kahangturan. Kung napahimulag ang atong kaugalingon at tuling sagradong panahon, gikan sa naandang buluhaton sa atong bisig nga kinabuhi, kita makahangad ngadto sa Dios og magpakabuhi. Pinaagi sa pagdawat og paghinumdom sa dagko og bililhong mga saad, diin kita nahimong mag-aambit sa Dios nung kinaiya. Ang Ginoo kanunay nga nagsugo sa iyang katawhan sa pagtukod og mga templo, balaan nga mga dapit din ang takos nga mga santos, mupahigayon og sagradong mga seremonya og mga ordinansa sa Ebanghelyo alang sa ilang kaugalingon o alang sa mga patay. Ang mga templo mao ang pinakabalaan sa tanang dapit sa pagsimba. Ang templo literal nga balay sa Ginoo. Usa ka sagrado nga luna, nga piho nga gilahi alang sa pagsimba sa Dios. Og sa pagdawat og paghinumdom sa iyang dagko og bililhong mga saad. Ang Ginoo misugo nini nga dispensasyon. Hanaya ninyo ang inyong mga kaugalingon, andama ang matagbutang nga kinahanglanon og pagtukod og usa ka balay. Gani usa ka balay sa pag-ampo, usa ka balay sa pagpuasa, usa ka balay sa hugot nga pagtuo, usa ka balay sa pagtulon-an, usa ka balay sa himaya, usa ka balay sa kahusay, usa ka balay sa Dios. Ang labing mahinungdanong tumong sa pagsimba sa templo mao ang pag-apil sa mga ordinansa o pagkat-on, pagdawat o paghinumdom sa mga pakigsaan. Lahi ang atong pangunahuna, linihukan o sininaan dito sa templo kaysa ubang dapit nga kanunay natong adtuan. Usa ka mahinungdanong katuyuan sa templo mao ang pag-isa sa atong pananaw gikan sa mga butang sa kalibutan ngadto sa mga panalangin sa kahangturan. Napahimulag ang atong kaugalingon sa mubong higayon gikan sa kalibutan ng maghimtang atong naandan, kita muhangad ngadto sa Dios og magpakabuhi. Pinaagi sa pagdawat og paghinumdom sa dagko og bililhong mga saad, din kita nahimong mag-aambit sa Dios nung kinaiya. Mga kaigsoonan, palihog timan-i ngang adlaw nga igpapahulay og ang templo maoy sagrado nga panahon og sagrado nga luna nga piho nga gilahi alang sa pagsimba sa Dios og sa pagdawat og paghinumdom sa iyang bililhon og dagko uyamot nga mga saad ngadto sa iyang mga anak. Sama sa giestablisar sa Dios ang nagunang mga katuyuan ning duha ka balaanong tinubdan sa tabang, pareha gayon aron kusganon og balik-balik nga itutok ang atong atensyon diha sa atong langitnong amahan sa iyong bugtong anak sa Espiritu Santo og sa mga saad nga may kalabutan sa mga ordinansa og mga pakigsaad sa gipahiuli nga ebanghelyo sa manluluwas. Sa importanteng paagi, ang usa ka panimalay kinahanglan mao'y pinakamaayong kombinasyon sa panahon ug luna din ang mga individual o mga pamilya sa labing epektibong paagi mahinumdom sa dagko o bililhong mga saad sa Dios. Ang pagbiya sa itong mga panimalay aron mugahin o panahon sa mga meeting sa Domingo o musulod sa sagrado nga luna sa templo, importante apan kulang. Sa pagdala lamang sa espiritu o kalig-on nga naangkon gikan niadto nga balaan nga mga kalihukan uban kanato ngadto sa atong mga panimalay nga atong mapadayon atong pagtutok sa mahinungdanong katuyuan sa mortal nga kinabuhi og mabuntog ang pagkadunot kaniya sa kalibutan. Ang atong mga kasinatian sa igpapahulay o sa templo kinahanglang espirituhanong mga paagi nga mupuno sa mga individual o mga pamilya sa, o sa atong mga panimalay sa makanunayon nga mga pahinumdom sa mga leksyon nga nakatunan uban sa presensya o gahom sa Espiritu Santo uban sa padayon o hugot ng pagkakabig ng ni Ginoong Hesukristo o uban sa hingpit nga kahayag sa paglaom sa mahangturong mga saad sa Dios. Ang igpapahulay o ang templo makatabang nato sa pag-establisar diha sa itong mga panimalay o labing maayong paagi. Samtang kita maghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang diha sa langit o mga butang dinhi sa yuta. Unsay atong buhaton diha sa itong mga panimalay sa iyang sagradong nga panahon o sa itong nakatunan diha sa iyang sagradong nga luna, gikinahanglan aron mahimong mag-aambit sa Dios nung kinaiya. Dali ra kitang mabuntog sa naandang buluhaton o ordinaryong mga butang sa mortalidad. ang pagkatulog, pagkaon, pagsinina, pagtrabaho, pagdula, pag-ehersisyo, o daghan pang naandan ng mga kalihokan, kikinahanglan o importante. Apan sa katapusan, kung unsa kita nga mamahimo, mao'y resulta sa atong kahibalo o pagkaandam nga makaton, gikan sa amahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Dili lamang kini ang sumada sa atong inadlaw ng mga kalihukan sa tibuok kinabuhi. Ang Ebanghelyo labaw pa kaayo kaysa nandan nga checklist sa managlahing tahas nga buhaton. Hinoon kini usa katalagsaong hablon sa kamatuoran. Haom nga tinukod o gihiusa paglala, gidisinyo sa pagtabang nato nga mahimong sama sa tong langitong amahan ug ni Ginoong Hesukristo, gani mag-aambit sa Diyos nung kinaiya. Sa pagkatinuod na butaan kita tungod kay nakatuto kita sa dili importante mga butang, diha nga kining importanteng espirituhanong realidad na tabunan sa mga kabalaka, problema o kawalay pagtagad sa kalibutan. Kung magmaalamon kita o modapit sa balaang espiritu nga mao'y atong giya, musaad ako nga motudlo siya kanato sa tinuod. Musaksi siya kang Kristo. Panglantaw ta maabli. Samtang maningkamot kita sa pagtuman sa atong mahangturong padulngan o mahimong mag-aambit sa Diyos nung kinaiya. Musaksi ako nga ang bililhon o dagko o yamot ng mga saad nga may kalabutan sa itong mga ordinansa o mga pakingsaad, sigurado. Ang Ginoo mideklarar. Ingon siya, ako muhatag ninyo o mga panudlo o saan ninyo paglihok diha sa akong atubangan nga kiniunta mabalik nga ninyo alang sa inyong kalawasan. Ako ang Ginoo mapugo sa pagtuman kung kamo mabuhat sa unsang akong misulti, apan kung kamo di mabuhat sa unsang akong misulti, kamo di makangkon o saad. Musaksi ako nga atong langitong amahan buhi og maong naghimo sa plano sa kalawasan. Si Hesukristo maong iyang bugtong anak, atong manluluwas og manunubos. Siya buhi. Og ako mo pamatuod nga ang plano og mga saad sa amahan, ang pag-ula sa manluluwas, og ang pakig-uban sa Espiritu Santo naghimong posible sa kalinaw nini nga kalibutan og kinabuhing dayon sa kalibutan nga moabot. Niini nga mga butang ako mo pamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.